Кеше китә, җире кала. Повесть. Укый Илнур Закиров. Атасы үлмәгән кем бар? Баласы үлмәгән кем бар? Халык әйтеме. Хисмәт кода судлашып йөрмәде. Бәхетеңне сыйыр сүссә, көтү көткән акчаңны да ала алмассың диләр. Иләнүнең бәлә казасы Шаяхмәт агайның нигезеннән килә. Аларның өй бурасында әйләнмәле бер бүрәнә бар. Хәбирә карчыкның әйтүенчә, бөтен бәхетсезлекнең башы шуннан. Шаяхмәтнең беренче кат иләнүе 14-нче елда булды. Ләкин сугышның бу мәсьәләгә зыяны тимәде диярлек. Хикмәт анда булмады. Никахтан соң нәкъ кияу булып керәсе көнне генә кыздан хәбәр җибәрделәр. Үлсәм үләм, Шаяхмәт бозауны куеныма кертмим дип, әтисенә елап тавыш чыгарган. Кызның әтисе, кияу төшерәсе көнне кара кайгыга батып, карт хәзрәт янына килде. «Хәзрәт, кыз чыгынлап тора, нишлибез?» диде. Карт хәзрәт кәҗә сакалын сыпырып аптырап калды. Соңгы елларда кызның ризалыгыннан башка никах укыган өчен 1-2 мулланың указы ычкынган иде. Бу мәсьәләне Йолдыз гәҗите бик күзәтеп бара. Аның һәр санында муллаларның кыңгыр эшләрен чимәткәләп торалар. Илә намазына дип тәхәрәт яңарткан хәзрәт үзенең фамилиясын шул секундта Йолдыз битендә әйтеп күз алдына китерде. Алла сакласын, Алла сакласын. Шаяхмәт урынына келәткә карт хәзрәт үзе керде. Келәт ишегенең аратасын тыкты да, идәндәге түшәктә тәгәрәп елап яткан бой җиткән кыз янына утырды. «Асыгыз, кисегез, мулла абзый, җаным, яратмыйм шул уҗым бозавын», дип, кыз калку күкрәкләрен калтыратып елады. Хәзрәт ике ут арасында калды. Кыз чыннан да кызганыч иде. Икенче яктан караганда ак келәт, аппак җәймә җәелгән йомшак урын, Шәяхмәт тә төскә биткә ярыйсы гына егет. «Я нәрсә була инде киреләнмәсә?» «Минем хакка гына», диде хәзрәт кызның кул аркасын сыйпап. «Әйе, минем хакка гына. Әгәр син хәзер киреләнсәң, мине харап итәсең. Никах укыган өчен мине указсыз калдыралар. Балаларым күп, үзем карт. Минем хакка гына. Бер дә булмаса, 2-3 атнадан айрылырсыз. Зинһар дип әйтәм». Хәзрәт әйткәнчә, 2 атнадан Шаяхмәтнең хатыны айрылып китте. Йортка килен кирәк иде. Аннан соң шын җылы түшәкнең дә нәрсә икәнен беләсе килә иде. Егет икенче хатын алу турында исәп йөртә башлады. Юаштан юан чыгар диләр. Сугышка китер алдыннан Шаяхмәт күрше авылдан ире хәбәрсез югалган солдаткыны ияртте дә кайтты. Бу юлы инде кияүләп йөрисе түгел. Хәзрәтне шәйгә алып киләсе дә күз алдында никах кына укытасы. Хәзрәт бик кәйфләнеп көйли-көйли тәхәрәткә әзерләнеп йөри иде. «Дәре дөнья хуптыр, әммә ахры мәуте улмаса. Дәре гыббә хуштыр, әммә шиддәте нар улмаса». Шул вакыт аны никах мәҗлесенә чакырдылар. Ит исе чыккан тәбәнәк игә килеп кергәч, хәзрәтнең күзе чыбылдык артындарак пусып, бәлеш майлап йөргән яш киленгә төште. «Һай бу Шаяхмәт! Йөр син аны юаш», дип. «Нинди сылу яш солдатканы эләктергән», дип. Яш киленнең тәнендәге куәт, дәрт 2-3 адымнан сизелеп тора иде. Менә бәхетле бу Шаяхмәт. Ләкин авызыңа керергә язмаган ризык булса юк инде. Аркан белән тарттырсаң да керми. «Иреңнең үлгәнлегенә белешмәң бармы?» диде хәзрәт, кулларын кызыл башлы сүлгегә сөртеп. Моны башта әһәмиятсез сорау дип белделәр. Үлгәнлеккә хәбәр юк иде. Хәзрәт чидәге бишмәтенә үрелде. «Һич нишек булдыра алмыйм, җәмәгат», диде ул авызын ачып катып калган Шаяхмәткә һәм карт карчыкка карап. «Әйе, булдыра алмыйм. Аның өчен мөфти хәзрәтләренең фәтвасы бар. Ире сугышта үлгәнлеккә белешмәсе булмаган хатыннарга никах укымаска. Әнә бүген генә гәҗиттә күрдем. Бере өязендә бер мулланың шуның аркасында указы ычкынган. мине дә кызганыгыз. Үзем карт, 6 кызым бар. Укассыз мин нишлим, ә? Ире исән сау кайтып, минем истән мәхкәмәгә шикаят бирсә, мин нишлим? Алла бирок үзе сакласын. Шыбылдык артыннан мышык-мышык елаган тавыш ишетелде. Яш хатында Шаяхмәт тә кызганыч булып тыелдылар. Ләкин ни хәл итмәк кирәк? Еллар үтеп, заманалар үзгәреп, соңгы хатынынан бер-бер артлы ике бала тугач та Шаяхмәт: «Ну, хәзрәт, шул кадәр күңелем кергән иде теге солдаткага. Бер генә киш булса да рөхсәт итмәдең», дип, берничә тапкыр карт муллага чын-чыннан үпкә сүзен белдерде. Иләнү хикмәтләре нәсел буенча шулай дәвам итәр дип кем уйлаган? Хакимулла тыныч вакытта яңа заманда өйләнде. Мулланың инде кирәге юк иде, шулай да шау-шулы булды, борчулы булды. Мокыт кына егет иде өйләнгәнче, зерә генә бер-ике әкәмәт ясап ташлады. 35-нче елның кышы килде, ел авыр иде. Районда икмәк начар булды, халык иписез калды. Кешеләр Ташлытаудагы крахмал заводыннан бәрәңге бардасы ташыдылар. Район ойышканнан бирле анда РИК рәисе булып эшләгән Сәмигуллин шул елны гына озак авырудан соң дөнья куйды. Район гәзитендә аның рәсемен кара рамкалар ишенә алып, беренче биткә бастылар. Усал телләр колхозның икмәксез калуын шуңа бәйләп, теш ыржайтып көлделәр. Имеш, Сәмигуллин үләр алдыннан аның урын басары больницага кереп: «Синнән башка нишләрбез, иптәш Сәмигуллин», дип борчылып киңәш сораган. Тегесе имеш: «Бу елга түзегез, барда булыр», дигән. Аның урынына калган урын басар имеш шуны «барда булыр» дип аңлаган. Бераздан атлар кырыла башлады. Яшьләр икмәк биргән җирләргә чыгып киттеләр. Күрше егетләре лесхоздагы ШТЗ тракторларына чүрки турарга киттеләр. Ләкин анда да туйганчы икмәк эләкми икән. Кайсыдыр бер шаян телле күрше егете өенә хат язган да ахырына бер җыр өстәгән: «Хакимулла, Нургалиләр, нишләп монда килмиләр? Кая барсаң да бер кояш, туя икмәк бирмиләр». Шаяхмәт исә малайларын читкә чыгармады. Хакимулланы ат карарга урнаштырды. Аның артыннан буй үсеп килгән Нургалине Ташлытау ТБУМына йөртеп, ничек кенә булмасын, укымышлы кеше итәргә теләде. Нәкъ шул авыр көннәрдә Хакимулла ат җигеп, кичләрен бер-ике тапкыр Атҗабарга барып кайтты. Малайның исәбе йомыры иде, әтисе каршы килмәде. Актык куәс ипине салган көнне Хакимулла төн уртасында кар шыгырдатып ат белән ишек алдына килеп керде. Ишек пары белән өйгә мамык шәл бөркәнгән, кыска жикет кигән, битенә мул итеп вазелин сөрткән кыйгач кашлы кыз килеп керде. Йортка кершән исе, салкын һава исе таралды. Зәйнәп җиңги самаварын өстәлгә китереп утыртты да, хәл-әхвәл сорашып чәй эчкәч, карты белән ак мунчага кунарга кереп китте. Урын үзгәләпме, ниндидер йокысыз төн кичерделәр. Бигрәк тә Шаяхмәт агайның ише пышты. Бу авылда өйләнүнең нәрсә икәнен аның кадәр кем белә соң? Зәйнәп җиңгинең уң кашы эзлексез тартты. Каһәр суккан нигез, тагын нинди борчулар күрсәтәсең бар икән? Иртән алар йортка кайтканда яш киленнән җилләр искән иде. Моның хикмәтен Хакимулла белән бергә кыз алып кайткан нәселдәш егет Миңлегали сөйләде. Хакимулла имеш алданган: «Күземә күренмә, син мине хур иттең», дип төнлә җанҗал чыгарган. «Йә Алла, моны күрше күлән белсә ни хәл итәрсең? Идәрәгә ишетелсә ни хурлык?» Ләкин монысы әле башы гына булган икән. Кояш чыгып киянта буе күтәрелүгә Атҗабардан кода белән кодагы килеп җиттеләр. Биек якалы тулып кигән кода дигәне өйгә кереп коры гына сәлам бирде. Кодагы сәкегә утырып дога кылды: «Хәерле бәрәкәт бирсен йортка, исән сау торамсыз», диде. Кода да, кодагы да як-якка каранып, кыз белән кияуны эзләделәр. Шаяхмәт абзый белән Зәйнәп җиңгигә шул вакытта җир тишеге генә кирәк иде. Ләкин аңлашмыйча булмый. Авыр тынлыкны коры кода бозды: «Йә, безнең кыз сездәме? Кеше төсле эшләргә ярамаганмыни? Сорап алып китәргә ярамаганмыни?